Ja ću vam kazati nešto više o historijskoj realnosti Beograda ratne 1941. godine. Ukratko, ta realnost je bila više nego stravična. Samo tokom aprilskog bombardovanja Beograda od 6. do 12. aprila stradalo je preko 2300 stanovnika i stanovnica glavnog grada Jugoslavije. Stradale su čitave porodice. Namjerno su ciljani pojedini javni objekti u Beogradu, poput Narodne biblioteke koja je do temelja izgorela zajedno sa svim svojim fondovima. Namjerno su bombardovani pojedini kvartovi Beograda u kome je živjela veća koncentracija jevrejskog stanovništva, poput Jalije, poput delova Dorćola, poput Fišeklije. Naprimjer, Fišeklija je potpunosti izbrisana sa lica zemlje. To je potez na Bulevaru Revolucije od Crkve Svetog Marka do Pravnog fakulteta, koji je bio nastanjen jevrejskim trgovcima. Međutim, i pored ovih stravičnih ljudskih i materijalnih gubitaka, u našem gradu našli su se oni koji su za novac ili za nekakvu javnu promociju ili iz ideoloških razloga služili nacističkom okupatoru. Namjerno sam ovo pomenuo, dakle, pritom pravim jednu manju digresiju. Naime, pre nekoliko godina, ili tačnije 2007. godine, u jednoj od sala Skupštine grada Beograda okačen je portret Dragog Jovanovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac, koji je bio nesumnjivi fašista, koji je tokom okupacije bio kvislinški predsjednik Beogradske opštine i također šef takozvane službe državne bezbednosti, koji je osuđen kao ratni zločinac 1946. godine. Nekome je očigledno bilo potrebno da kroz njegovu ličnost pokuša normalizovati srpsko kvislinštvo tokom Drugog svjetskog rata. Nacistički okupator je već nakon zauzimanja Beograda, dakle neposredno nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, započeo registraciju jevrejskog stanovništva u našem glavnom gradu. Pre Drugog svjetskog rata u Beogradu je živjelo negde oko 11.800 Jevreja i Jevrejki. Ovaj zahtjev je bio ultimativan jer je podrazumevao smrtnu kaznu za one koji se eventualno ne odazovu registraciji. Međutim, procenjuje se da je negde preko 2000 Jevreja i Jevrejki uspjelo da izbjegne ovu registraciju, što je zapravo nekim od njih spasilo živote. Uporedo sa registracijom jevrejskog stanovništva dolazi i do pravne diskriminacije Jevreja. Ono što je bitno pomenuti jeste da je nacistički okupator pravno diskriminisao i romsko stanovništvo u Beogradu i u Srbiji, iako ovdašnji Romi nisu bili izloženi sveobuhvatno takvoj vrsti genocida kao Jevreji. Ipak je genocid nad Romima također bio zastrašujući i nacistički okupator je faktički i pravno upravo ovim uredbama i naredbama izjednačio Jevreje i Rome. Jevrejskom i romskom stanovništvu Beograda bilo je onemogućeno učešće u privrednom i javnom životu. Na primjer, bilo im je zabranjeno posjećivanje pozorišta, bioskopa, vožnja tramvajem i tako dalje. Sem toga, jevrejskom stanovništvu bila je nametnuta obaveza teškog prirodnog rada na raščišćavanju ruševina, najčešće na tom poslu. Zatim, ovo stanovništvo bilo je izloženo pljački, to jest kolektivnim nametima. Sem toga, bilo mu je onemogućeno raspolaganjem nepokretnom i dobrim delom pokretne imovine.